Qalampirdan gapiramiz. Pokiston Amerika uchuvchisiz uchoqlari Afg'onistonga kirish uchun osmonidan foydalanishga ruxsat bergan. Bu haqda Taliban hukumati mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Mulla Muhammad Yoqub Mujohid aytib o'tgan. Mujohid matbuot anjumani chog'ida joriy yil iyul oyida Al-Qoida terrorchilik guruhi yetakchisi Ayman Az-Zohiriyning o'limi bilan yakunlangan dron zarbasiga to'xtalib, Amerika Pokiston orqali Afg'oniston havo hududini buzganini aytgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, dronlar Afg'onistonga Pokiston orqali kirib kelgan. AQSh Pokiston havo hududidan foydalangan. Pokistondan havo hududidan bizga qarshi foydalanishga yo'l qo'ymaslikni so'raymiz, deydi u. Pokiston Tashqi ishlar vazirligi o'z navbatida Mujohidning bayonotlaridan xavotir bildirgan. Departamentning qayd etishicha, hech qanday dalilsiz bu kabi faraziy bayonotlar afsuslanarli va mas'uliyatli diplomatik xatti-harakatlar normalariga ziddir. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 31 iyul kuni AQSh prezidenti Jo Bayden buyrug'iga ko'ra o'tkazilgan operatsiyada Al-Qoida yetakchisi Ayman Az-Zohiriy o'ldirilgandi. Taliban matbuot kotibi Zabihullo Mujohid hujumni xalqaro kelishuvlarni buzish sifatida qoralagan va bu kabi harakatlar ham Afg'oniston ham AQSh manfaatlariga zid ekani haqida ogohlantirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.